Runas un diskusijas par Daugavpils Universitātes kā Latgales reģionā lielākās augstskolas un vienīgās universitātes reorganizāciju publiskajā telpā nerimst nu jau daudzu nedēļu garumā. Sākotnēji bažas par Daugavpils augstskolas reorganizāciju raisīja steidzamību, ar kādu ministrija to vēlējās panākt, proti dažu mēnešu laikā. Tad seko izglītības zinātnes ministrijas vēstījums, ko pauda valsts sekretāra vietnieks Dmitrijs Stepanovs, ka reformai tomēr būs gan laiks, gan nauda.
Un, ja tiek arī piesaistīts atvesaļošanas fonds šīm pārmaiņām, tad šobrīd tas laiks būtu līdz 26. Gadam.
Piedāvātais variants bija DU, LU sastāvā proti Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitātes sastāvā saglabājot Daugavpils autonomiju.
Bez autonomijas, bez arī Daugavpils Universitātes vārda, kas ir 102 gadušas praktiski kā augstākā izglītības iestāde šeit Daugavpilī, pilsētē nebūs nekas. Mēs to arī prasīsim ministrijai, sēžoties pie galda, lai arī reāli tas tiktu nodrošināts.
DU prorektors Arvīds Baršēvskis secina, ka sarunas nebija veiksmīgas, skaidrojot, kāpēc augstskolas padomu sanāca nobalsoja par DU, kā pastāvīgi augstskolas attīstību.
Mēs nonācām tomēr pie secinājuma, ka šajā variantā ir pārāk daudz neskaidra, vai tā ir aģentūra vai ja Latvijas universitātes gadījumā iestāde, ka šis status jau patiesībā mūs ļoti būtiski ierobežo tālākajā attīstībā, jo kā līdz šim nebūs iespējas pieteikties uz dažādiem projektiem neatkarīgi.
Turklāt ar starptautisko zinātnesko novērtējumu 2020. Gadā, kas šobrīd atbilst vērtējumam labi, augstskola var pastāvēt neatkarīgi.
Mums arī īsti nav saprotams, kāpēc Daugavpils universitāte ir vienīgā universitāte no tiem, kas ir saņēmuši pozitīvu zinātnes izvērtējumu. Šajā gadījumā trīs balles, kas skaitās nopietnas nacionāla līmeņa spēlētājs. Kāpēc mēs esam vienīgie, kuriem runā par kaut kādu konsolidāciju, jo tad jau varbūt jārunā par visām pārējām, kurām ir šīs trīs balles, bet starp tām ir arī lielās Rīgas universitātes.
Diskusijas par TU statusu raisa nelabvēlīgu polemiku un tikai rosina neskaidrību, saka pašvaldību vadītāja Loga Daugavpils mēra Andreja Alksniņa preses konferencē paustais viedoklis.
Diskusija tā saucamā pievienojuma pie Latvijas universitātes un vienlaicīgi ministra pasaka, ka tā būs filiāle. Nu tad atvainojas, tās ir zinātņu universitātes tipu augstskolas likvidācija pēc būtības. Būs filiāle, atvainojos diviem, trīs studiju kursiem un, kā saka, čau rasmu. Tas būtu trieciens visai Latgalē reģionam.
Skeptisks par neatkarības statusu zaudēšanu DU arī Augšdaugavas node vadītājs Arvīds Kocins.
Nekas jau labs nebūs.
Un līdzīgas domas pauš iedzīvotāji Daugavpilī.
Nu, protams, ka reģionos ir jābūt savai augstskolai, jo bez universitātes esamības reģionā arī visam reģionam tas ir mīnus.
Protams, jābūt neatkarīgai, lai varētu realizēt projektus un piesaistīt Eiropas naudu uz reģionu. Un vispār kopumā neredzu jēgu apvienošanai.
Arī Saeimas Latgales apakškomisijā šonedēļ izskanēja viedoklis, ka tieši Daugavpils universitātei kā pastāvīgai augstskolai ir svarīga loma turpmākā Latgales attīstībā, drošības veicināšanā un latviešu valodas stiprināšanā pierobežā. Visticamāk politiskām viedoklim arī būs izšķirošā nozīme DU statusa noteikšanā. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.